كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بدخيم مشاعة أخت أسريف وخمشيم عد شتم أسريف وعسريم لفي هشعونها بين لأمي على القل كتسار 19 متريم بتقدر شل 15 نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן. שבת שלום למאזינים יקרים, כאן כל איראן מטהרן. אנחנו משדרים את השידור שלנו היום שבת 14 בדצמבר 2024, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע שעבר, את החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה. איראן בשבוע שעבר, מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמינאי נפגש ביום רביעי עם אלפי איראנים ודיבר על האירועים האחרונים בסוריה. מנהיג המהפכה הסביר את הרבדים השונים של האירועים במדינה ואת ההיגיון שהוביל לנוחות איראן בסוריה. המנהיג אייתולה סייד עלי חמינאי גם התייחס להתפתחויות העתיד באזור והצביע על לקחי סוריה. אייתולה חמינאי אמר, התקריות הללו הן תוצר של תוכנית אמריקאית ישראלית, והדגיש כי למרות ההתפתחויות, היקף ההתקוממות תתרחב עוד יותר באזור. שר החוץ סייד עבאס ערקצ'י הדגיש בשבוע שעבר, כי גיוס מיידי ואפקטיבי של מדינות האזור ואחדותן חיוניים לעצירת התוקפנות הישראלית והשמדת סוריה. בהקשר זה, שר החוץ שוחח עם ראש הממשלה ושר החוץ של קטר והחליף עמו דעות על ההתפתחויות האזוריות. השגריר והנציג הקבוע של הרפובליקה האסלאמית של איראן באום, אמיר סעיד אירוואני, בהתייחס לנוחותם של יותר מ-6 מיליון פליטים אפגנים באיראן, אמר איראן מוציאה יותר מ-10 מיליארד דולר בשנה כדי לספק את צריכיהם, בעוד היא אינה זוכה לתמיכה מספקת מהאום והקהילה הבינלאומית. שגריר רוסיה באום, וסילי נבנסיה התייחס במכתב ששלח למועצת הביטחון לגישה של מדינות המערב נגד תוכנית הגרעין השלווה של איראן, והדגיש המאמצים של שלוש מדינות מערביות, בריטניה, צרפת וגרמניה, לעשות שימוש לרעה במנגנון ליישוב סכסוכים של הסכם הגרעין הם בלתי חוקיים. עוד בשבוע שעבר, סגן שר החוץ לענייני משפט ועניינים בנימינים, קאזם קריב אבאדי, הגיב להתבטאויות האחרונות של מנכ״ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בוועידת פרס נובל לשלום בנוגע להחזקת נשק גרעיני של ישראל, ואמר זה לא מספיק רק לדווח על קיום של נשק כזה, אלא צריך לגנות את זה ולקרוא להשמדתו, כמו גם לאלץ את ישראל לחתום על אמנת אי הפצה. קריב אבאדי כתב בחשבון הרשמי שלו ברשת אקס, העובדה שמנכ״ל הסוכנות הבינלאומית הודה לראשונה בקיומו של נשק גרעיני בישראל היא סוגיה משמעותית וחשובה. כמובן שההודעה הופכת את חובותיו כבדות מאוד. איראן בשבוע שעבר. עד כאן, מאזינים יקרים.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן קרא למדינות האזור לפעול בצורה מיידית ואפקטיבית או להתאחד כדי לעצור את התוקפנות של ישראל ואת ההשמדה שמבצעת נגד סוריה. סייד עבאס ערקצ'י, שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן, הדגיש ביום רביעי כי מדינות אזוריות צריכות לפעול או להתאחד כדי לעצור את התוקפנות של ישראל ואת השמדתה לסוריה. סוכנות הידיעות פארס טודיי מסרה כי ערקצ'י כתב ברשת החברתית אקס בהתייחסו לתוקפנות של ישראל או להשמדתה לסוריה, כי ישראל הרסה כמעט את כל מערכות ההגנה והתשתיות האזרחיות בסוריה. ישראל הפרה גם את הסכם 1974 וההחלטה מספר 350 של מועצת הביטחון וחפשה עוד אדמות בסוריה. על פי הודעת שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית באיראן, התוקפנות של ישראל בסוריה מתרחשת בעוד מועצת הביטחון של האום, האחראית העיקרית לעצירת כל תוקפנות בלתי חוקית, הפכה לצופה פסיבי בשל הבלימה של ארצות הברית. ערקצ'י כתב בהקשר זה בסוף פנייתו לקהילה הבינלאומית, כי שכנותיה של סוריה כמו גם העולם הערבי והאסלאמי ולמעשה כל מדינה חברה באום שדואגת לשלטון החוק, עקרונות היסוד של אמנת האומות המאוחדות והחוק הבינלאומי אינם יכולים להישאר אדישים. הפעילות המיידית והיעילה של מדינות האזור ואחדותן נחוצה כדי לעצור את התוקפנות של ישראל ואת השמדת סוריה. דובר משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית באיראן אמר כי הטענות הבריטיות על ההתפתחויות בסוריה שקריות וסותרות את העובדות. اسماعيل بكائي دوفر مسرد هخوت شل هرپوبلکه اسلامیت بی ایران کتاب بیام رویی بدگووا لطعنات شل سر هخوت سبریتی الهت بدخویات بی سوریه برشت اکس و آمار دیوید لامی سر هخوت سبریتی شهشلیم ات خنوخو بمشباتیم اول هم کتسوع شلو متصدیق ات پیشا ها جنوساید شل اسرائیل هو توعين شي تصاريخ لهروج مليوني فلسطيني مجدي لكرو لزي رتصخ عام ومسبازو نتسيق زخويوت هادام هفلسطيني كنا اوتو مخيش رتصخ عام لفي فارس تودي بكاي تسيين عود عالكخشي لممشيلة بريطانيا هايتا او ممشيلة بريطانيا هايتا شتافوت متمشيخت بهشمدا شل فلسطين وهوسيف ديفيد لامي ما صار لأخرونا هتصارا ببرلمان تابريتي بنوغيا لما تصاف بسوريا وخين لمعسي لقبش في خوت الداميم هو هبيع اتهكرت هتوداش اللو ببرلمان لإسرائيل ببوست زي كاوا دوفر مسرد هخوت سايراني كي دواراف شل لامي هم دوغما اميتيت لشنوي متسيوت في هنا وخاتف יש לישראל את יש לשאול את מר למי כמה יותר מ-4 מיליארד פאונד הוא טוען שהממשלה הבריטית הוציאה על המשבר בסוריה. האם זה שימש כדי ליצור או להנציח את המשבר בסוריה? בקאי הוסיף כי עלינו לשאול את דוד למי על כמות הכסף שהוציאה בריטניה על המשך המשבר בסוריה, העולה על 4 מיליארד פאונד שדוד למי טוען שלונדון הוציאה על המשבר הסורי. דובר משרד החוץ האיראני כתב בסופו של הדבר זהו באמת מקור של בושה, אפילו למדינה שיש לה היסטוריה ארוכה של הסוג האפל ביותר של קוליאניזם עם רציחות עם רבים מהעמים. העיתון האמריקני וושינגטון פוסט חשף בדיווח כי המורדים הסורים קיבלו מלטים ואמצעים נוספים מאוקראינה לקראת פעולותיהם האחרונות בסוריה. העיתון האמריקני וושינגטון פוסט ציטט מקורות יודעי דבר ביחס לפעילות הצבאית של אוקראינה, כי ארגון הביון של המדינה הזו שהלך לפני כ5 שבועות לעיר אדלב בצפון סוריה כ20 מפעילים בעלי ניסיון בהטסת רחפנים ו150 מלטים המצלמות לסייע לקבוצת החמושים של היית תחריר אשם. לפי פארס טודי מקורות מודיעין מערביים מאמינים שלסיוע קייב היה תפקיד חשוב בהשתלטות החמושים על דמשק. לפי הדיווח הסיוע של אוקראינה לחמושים בסוריה ברור לכולם. עם זאת בכירים בממשל ביידן טענו מספר פעמים שהם לא יודעים על כך. המניע של קייב ברור כדי להתמודד עם התוקפנות או התקפות רוסיות בתוך שטחה, כאשר סוכנות הביון של אוקראינה מחפשת חזיתות אחרות לפגוע ברוסיה או להחליש את בעלות בריתה. בכתבה ב-3 ביוני צטט העיתון קייב פוסט מקור בשירות הביון של צבא אוקראינה בשם JUR כי מתחילת השנה הנוכחית המורדים הסורים הנתמכים על ידי אוקראינה ביצעו מספר רב של התקפות על מתקני הצבא הרוסי באזור. עוד נכתב בעיתון כי הפעולות שבוצעו בסוריה בוצעו בתאום עם יחידה בשירות המודיעין JUR בשם יחידת חימיק. גורמים רוסים התייחסו גם למאמצים של סוכנים אוקראינים במסווה של מיליציות בסוריה במשך חודשים. الکساندر لاورانتیو هشالیه خمیوخات شل روسیه لی سوریه آمار لی سخنو تیدیوات تاس بی نوومبر یش لانو میده شی ممخیم اوکراینیم شل شیروت بیون ها اوکراینی نمتصائیم به ادلب شی بی سوریه. به سپتامبر آمار سراخود سروسی سرگی لاوروف به عرا دوما هل نخوتام شل سخنه مدعین اوکراینیم به ادلب بی سوریه که هم معرفیم به موتصائیم ملوخلاخیم و روش جی یو آر کالو بودانوف نمتسا بکش ریشی عم کبوتسوت خموشیم شل هیئه تخریر شام لفنه هشتلتوت ها و بزیتسی ها خموشه ها سوریا گرمیم رشمیم به روسیا امرو که همه تراشی لوکراینا میه کشر عم گرمیم ایلو هیلم شخ مخبلیم للخوم نگد موسکوا. بمزگرت همدینیوت لدکوی هفلسطینم اسرائیل پتخا لأخرانا شلوش معرخوت معکاو و وکرا هنکراوت زئیو آدوم زئیو کاخول وخویلت زئیو هنشعانوت عال تخنولوگیت اسوف نتونیم بایومتریم. مدینیوت هم معکاو و هبکرا شل اسرائیل لورک بوگعت بپراتیوت شل هفلسطینم الا گم هفخت اتخیه هیوم یوم شلهم لخیل پتوخ شبو هم نمتصائیم کل هزمان بعد ها اینایم عطصوموت بیخس لهتکفوت هم ممشخوت شل هتصواه اسرائیلی. به دووخ زه شل فارس تودی متصینیم لشلوش معرخوت معکاو و وکرا شل اسرائیل. معرخوت هزئیو هادوم هی کلی هم معکاو و هبکراه خداش بیوتر شل اسرائیل هم مستمخ عال بینام لخوتیت و نمتصا بشموش نرخاو و مخصومیم بگده معراویت بمیوخاد بعیر خبرون. معرخت زو متسلمت اوتوماتیت ات پانهم شل هفلسطینم کشهم عوریم بمخصومیم للوی دیعتام او هسکمتام لاخر مکین هتمونوت نشلاخوت لمعقار بايومتري بو نأساف ميدا على كل هفلسطينم هخييم بشتاخيم هكوشيم. بميديا وشمو شل هادام عينو كيام بمعقار منعيم اتكنيساتو وملواد شمو وبراتاف شي متوسفيم اوتوماتيت لمعرخت هو نتون لخكيروت ميوخادوت كده لبارير هام هو خبير او كاشور لكفوتسوت هات كوميموت خكيروت الو عسويوت لهم شيخ مسبار ياميم. عاد كان مازنيمي كريم هخدشوت شل هيوم.
لمازنیم شلوم، اینه ها پرشنوت شلانو می کل ایران می تهران. خویر ها پرلمنت ها پریتی ریچارد برگین متاخ بکورید آل ها هتکفوت ها اخزاریوت شل اسرائیل به سوریا و هتکیش که خوصیر ها آنش شل اسرائیل به ملخمه آل ازا عدد ات تلویف. میاز شوا به اکتوبر آل پای مصریم و شلوش، בתמיכה מלאה של ארצות הברית ומדינות מערביות אחרות, ישראל פתחה בטבח מסיבי ברצועת עזה נגד העם הפלסטיני חסר ההגנה, מה הביא לכ-45,000 הרוגים ו-110,000 פצועים. מאז ספטמבר האחרון, גם נגד לבנון ישראל פתחה במתקפות מסיביות. התנגשות במפקדים ומנהיגים פוליטיים והרג של יותר מ-4,000 לבנונים هایو گم همشیخ شل هم عظیم های سریلیم بلوانون. ایلو لو هایو کل هبشعیم شل اسرائیل به 14 خودشیم آخرونیم اسرائیل شمیل آتفکید به هپلات بشار اسد می هشلتون به سوریا و هایتا اخاد همی تخنینیم های کریم شله نیتسلا ات خوصر هایت سیوود به سوریا اکدی لفکوا بتسیود هتسوئی بسیسیم توسی کراو شل همدینا و خفشا خلکیم نرخویم شل ها گئوگرافیا ها سوریت. لامروت شها کبرنیتیم ها اسریلی منسیم لهتسیگ تبشئیم هلالو که هسگ و نیتسخون گدول این صفق شش تیکت ها کهیله ها بین لومیت و خیشلونه او خسر های خولت شل همارخت ها اولمیت لهانی شوتم هم ها گرمیم های کریم لهم شیخ و هترخوود ها بشئیم شل تلویف شتیکت ها کهیله ها بین لومیت و مصدود زخویوت ادام بنوگیه لفشئیه ها شل اسرائیل اوی آل همشیخ هرک هنشیم و هیلدیم فلسطینیم و هلوانونیم و لفشئیم خدشیم به سوریا. لامروت شه ها مصدود مشپتیم و ها بینلومیم کمو بیت هدین ها بلیلی ها بینلومی هیتسلیخو یوتر به تیپول بپشئیم هیسریلیم الاش این להחלטות והפסיקות של המוסדות יכולת אכיפה כלשהן. בית הדין הפלילי הבינלאומי הוציא לאחרונה את צווי מעצר נגד ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו ונגד שר המלחמה המודח שלו יואב גלנט. מדינות רבות בירכו על פסיקת בית הדין הפלילי הבינלאומי והפיעו את נכונותן לעצור את נתניהו וגלנט, אך ממשלת ארצות הברית ממשיכה בתמיכתה המלאה בפשעי ישראל, והודיעה כי כל מדינה שתעצור את נתניהו וגלנט תעמוד בפני תגובה אמריקאית כולל סנקציות. פטור זה הוא גורם חשוב נוסף להמשך הפשעים הישראלים. בהקשר זה, ריצ'רד ברגן, חבר הפרלמנט של לץ מזרח, שהציג לאחרונה הצעת חוק לפרלמנט הבריטי לאחרים את ישראל, כתב בהודעה ברשת החברתית אקס, כי כאשר לישראל אין שום תגובה לפשעי המלחמה החוזרים והנשנים שמבצעת ברצועת עזה, היא ממשיכה בחוצפה את פשעיה, וכיום כניסת כוחות ישראלים לשטח סוריה מעבר לרמת הגולן הכבושה היא גם דוגמה לכך. ברגן הוסיף כי צריך להטיל סנקציות רציניות על ישראל כדי לאלץ אותה לציית לעקרונות והכללים הבינלאומיים. סגן המנהל לענייני משפט בינלאומיים במשרד החוץ האיראני קאזם גריב אבאדי אמר כי בית הדין הפלילי הבינלאומי הוציא רק צו מעצר לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו או לשר המלחמה הישראלי לשעבר יואב גלנט, שהוא הבסיסי ביותר, והוסיף, אנחנו עדיין לא רואים שום בית משפט הוגן שמתייחס לפשעים של הקברניטים הישראלים. עד כאן הפרשנות שלנו להיום, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. مزینی می کریم نمشیخ به نوسه هدوخ شل و هبینا هم لخوتیت شل اسرائیل و آخره شی سیمنو ات هزئو هریشون به متصاوت سیور پانیم علیده زئو آدم نعور لزئو کخول. زئو کخول هی اپلیکاتسیا هم افشارت لخیالیم اسرائیلیم لتسلم تمونوت شل فلسطینم کولیل یلادیم بمخصومیم او بمهلاخ بشیتوت عال باتهم تمونوت نشلاخوت ایشیروت لی ممساد هنتونیم شل هزئو هادوم اگدیل هرخیو اول اتکن. ماشي معورير دي أغا بمعريخة هزئيف هكاخول هو هم منغانون شله هم معتصاف بتصورة مسخاك ونخلال بتوخنيت هم متقلمت بتهليخ هم معكاف ودكوي هفلسطينم بمتصاوت منغانون زي هخيالي مكبليم نكدوت وتقمول عالباسيس مسبر هتمونوت شهم متسليميم ما شهوفيل ات هخياليم هاي اسرائيليم لهفير ات هبراتيوت شل هفلسطينم لمعن عود رباخيم وتقموليم كخ هوفيخ كل خيال اسرائيلي لخلي لهرخوات معريختهم معكاف وفكرة عالها فلسطينون وخول تمونات هي خالك ممخونات دكوي مشو اللعبت بجويل خبيلات هزايفيم هي معريختها آف شلها معرخوتها أخيروت كوليل زئيف آدوم وزئيف كاخول. معريخت زو مفسسط عن نتونيم بايومتريم مكيفيم هكوليليم فلسطينم بالفاد ومافشارت لتصفاه إسرائيلي والمنغانوني هموديعين هاي إسرائيليم لزهوت فلسطينم بمتصاوت متسلموت معكاف وتمونوت متسلموت. عاد كان مازني مكريم سوف شدورين وله يوم نشوف لهت باكش مخار بأوتو موعد. عاد از كلتوف لخم والهت راوت كان كل إيران. Thank you.